Dëgjues së ndërruar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Të moshuarit në Kosovë do të duhet të presin telefonatën e autoriteteve për t'u vaksinuar. Tika thot se nuk synon të tjetërsoj trashëgimin kulturore të Kosovës. Kthimi i kredive bëhet më i vështirë për qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Na ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sfit në procesin e imunizimit kundër koronavirusit në Kosovë vlerësohet të jetë mënyra e kontaktimit të personave të moshuar, pasi nuk ekziston ndonjë listë me numrat të telefonit. Të moshuarit, krahas punëtorëve shëndetësorë dhe personave me sëmundje kronike kanë përparësi në vaksinim. Ministria e Shëndetësisë thotë se ka numra kontaktues, por përfaqësues të qendrave rajonale të mjekësisë familjare thonë të kundërtën. Autoritetet po bëjnë thirrje që të gjithë personat të regjistrohen në platformën online. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Esat Roma, 72 vjeç, qytetar nga Prishtina, me padurim pret që të marrë vaksinën kundër sëmundjes COVID-19. Ai nuk është lajmëruar në asnjën nga institucionet shëndetësore pasi pret thirrje telefonike nga autoritetet shëndetësore.
Qadrë musëm ka lypë kërë adë numër, a ka lypë adresën, ba rruga për shumë, a ke pagu atë të rrimës, atë të kretë, o kërë, kërë tjetë. Ta shumë një mi gashëm kur të vjenë që botë me shku me marë.
Kosova ka nisur të hëndën fushatën imunizimit kundër koronavirusit. Të martën, me 30 mars janë vaksionuar punëtorët të klinikës infektive të qendrës klinikë universitare të Kosovës dhe punëtorët shëndetësor të kujdesit primar, me pas përfshihen personat e moshuar. Por personave të moshuar dhe atyre me sëmundje kronike, Ministria e Shëndetësisë ka bërë thirrje që mos të shkojnë tek salla njëtetore për vaksinim, pasi do kontakton nga njësitë e vaksinimit në çdo komunë për t'u vaksionuar, sipas listave të siguruara nga institucionet e vendit. Në Ministrinë e Shëndetësisë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, theksojnë se institucionet shëndetësore, duke filluar nga kujdesi parësor, regjistrojnë grupet me prioritet për vaksinim, sepse të njëjtit regjistrohen edhe për marrjen e vaksinës sezonale kundër gripit. Gjithashtu thuhet se një numër i tyre që kanë sëmundje kronike janë pacientë rregullt të këtyre qendrave. Në mënyrë që të përdoren burime të ndryshme për të mundësuar një regjistrim sa më real të personave për vaksinim sipas grupit moshave të caktuara, Ministria e Shëndetësisë thotë në përgjigje se ka siguruar një listë personave të moshës mbi 65 vjeç nga qendrat sociale, lista këto ku figurojnë personat e pensionuar. Po ashtu në dispozicion të qytetarëve është vënë edhe platforma elektronike ku kërkohet nga qytetarët të regjistrojnë në veb-faqen e Kosova. Por Azbia Alimi, 65 vjeç, shpreson që shpejt do t'i vijë radha për vaksinim, edhe pse nuk din të përdor kompjuterin për futjen e të dhënave personale në sistem.
Edhe se kum përdor kur, nëse një sen që se përdor edhe nuk i din, po djali.
Institucionet shëndetësore në disa nga komunat e Kosovës nuk i kanë numrat të kontaktit të personave të moshës së tretë. Arbenita Hajdari, drejtoresh në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, doktor Nagi Pregjepi në Gjilan, në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se viteve të kaluara, personat e moshuar kur kanë marrë vaksina sezonale, nuk ju është kërkuar ndonjë numër kontaktues. Por kjo qendër, thot ajo, para 2 muajsh në rrjetet sociale, i ka bërë thirrje qytetarëve që të regjistrojnë familjarët e tyre mbi moshën 75 vjeç dhe të paraqesin numrin e kontaktit.
Kovës kemi fillu përgaditjet për vaksinën, na kemi thonën që një familjari, për që mundu se ka prës, nëse familjar moshës shtyme, mbi 65, mundon mi registru që na ma les me pasë, se me numra telefonit, pjesë me kriju në një të ka pasë.
Kurse të evidentuar, qendra në Gjilan kanë pacientët që vuajnë nga diabeti, numrit të cilive arrinë rreth 4.000. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA thotë se nuk ka asnjë qëllim prapa restaurimit të objekte të hamamit të madh të Prishtinës. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, Tika Turke thotë se projekti nuk është në kundërshtim me traditat dhe të kaluarën e Kosovës, por profesionistët e trashëgimisë kulturore thonë se në të kaluarën, Tika ka ndryshuar autenticitetin e trashëgimisë kulturore të Kosovës. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim Tika ka hedhur poshtë akuzat se fshihet ndonjë qëllim prapandimës financiare për restaurimin e hamamit të madh të Prishtinës. Për këtë projekt për të cilin u ngritën shqetësime nga profesor universitar dhe profesionistë të trashëgimisë kulturore, Tika thotë se nuk ka qëllim që të implementojë asnjë projekt që është në kundërshtim me traditat e Kosovës. Deri më tani në asnjë mënyrë në asnjë shtet nuk kemi implementuar dhe nuk jemi duke implementuar dhe nuk do të implementojmë projektin në kundërshtim me kulturën dhe traditat e atij shteti, thuhet në përgjigjen e Tikas. Çështja e hamamit të madh u bë temë diskutimi javën e kaluar, kur në prezantimin e projektit nga ana e komunës së Prishtinës dhe Tikas, dhe rehese objektit ishte ndryshuar emërtimi. Tika nuk ka komentuar në pyetjen nëse është propozuar që hamami i madh të quhet Fatih Hamami Muzesi. Por përkundër kundërshtimeve Tika thot se do të vazhdojë me implementimin e projektit. Shqetësimet e ngritura për projektin për restaurimin e hamamit të madh të Prishtinës kanë shtyrë Inspektoratin për Trashëgimi Kulturore që të ndërmarr hapa drejt rishikimit të projektit. Drejtori i këtij institucioni Imer Hakaj tha për Radion Evropa e Lirë të martën se pas shqetësimeve të ngritura, ky institucion është duke analizuar të tërë lëndën e këtij projekti. Ai nuk dha më shumë detaje me arsyetimin se pas rishikimit do të kenë më të qartë situatën. Por agjencia Tika po akuzohet se ka për qëllim tjetërsimin e trashëgimisë kulturore përmes donacioneve dhe investimeve të ndryshme në objekte të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Arkeologu Haxhi Mehmetaj thotë se hamami i madh i Prishtinës nuk bën të tjetërsohet dhe se fillimisht duhet të kryen ngërmime të reja arkeologjike, e të cilat sipas tij kanë paraprirë ndërtimit të hamamit të madh.
Tika, kudo që ka shku, kudo që ka vepru, ka bë kulturocid. Dhe dhe thënë, ka ndryshu, ka rënu monumente, ka rënu shtresa. Këtë trashëgimisë kulturore vendore, dërsa është përpjekur që të rinë qëllë për ndërinë otomane.
Më shumë dyshime projektin për restaurimin e hamamit të madh shohin edhe në Institutin Arkeologjik të Kosovës. Drejtori i këtij institucioni Enver Regja thotë se disa organizata të huaja, duke përfshirë Tikan Turke, vazhdimisht kanë shfaqur tendenca për të lënë gjurmë në intervenimet që bëhen në trashëgimin kulturor të Kosovës.
Kretë është në rregull donacioni, por jo donacion me marrë një kuptim që ata janë një par lloj që quhet hisedari. Atë kuptim, përse qofë se dëmë dikush me dhonë një donacion, ka me dhonë donacionin, mo regullu trashëgimia e Kosovës, që me dalë ato me emna me përkushtimet të në tërë.